Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, izdanje za 5. decembar, prva emisija u ovom mesecu. Emisiju koju priprema redakcija za svetsku scenu i susedne kulture. U današnjem izdanju dvoje sagovornika, Vesna Gazdić, prevoditeljka s turskog jezika, sa kojom ćemo razgovarati o njenom prevodu romana savremenog turskog thriller pisca Ahmeta Umita, o njegovom romanu Ubistvo sultana, koji je Dereta objavila ove godine. Drugi sagovornik je Nikola Gelevski, urednik izdavačke kuće Templum iz Skoplja i portala okno.mk. Danas na početku emisije Oko Balkana imam to zadovoljstvo da pozdravim u studiju svoju današnju prvu sagovornicu, prevoditeljku s turskog jezika Vesnu Gazdić, sa kojom smo više puta razgovarali u ovoj emisiji, naravno predstavljajući njene prevode i savremene turske pisce. Vesna, za početak, dobar dan, zdravo i hvala što si još jednom izdvojila malo vremena da razgovaram.
Dobar dan, hvala i tebi što si me pozvao.
Jedna od tih knjiga koju treba približiti jeste roman Ahmeta Umita, Ubistvo sultana, koje je ove godine izdavačka kuća iz Beograda Dereta objavila u tvom prevodu. A Ahmet Umit zapravo nije nepoznat autor, ja bih krenuo od toga, od njegovih knjiga koje su poznate i prisutne i na našoj sceni. Još dve su prevedene. 2014. godine to je knjiga Ubistva u Istanbulu, izdanje Sezambuka iz Renjanina, prevodu Miroslava Bašića Palkovića, i još jedna knjiga koju je Dereta objavila 2015. godine u prevodu Miloša Mitića i Aleksandra Šurbatovića, to je Šapat krošnji u Ukletoj četvrti. Ti si malo čas rekla da zapravo obe ove knjige u originalu imaju drugačiji naziv. Evo, možemo o ovim knjigama, odnosno prisustvo Ahmeta Umita na srpskom jeziku, čime je ono motivisano, i možda pre Ubistva sultana da par rečenica kažemo ove dve knjige.
Može se reći da su te dve knjige u stvari jedne među onima koji su vrlo popularni, vrlo čitane u Turskoj. Sam pisac je veoma popularan i čitan u Turskoj, jer je on u stvari, da kažemo, jedan od najznačajnijih predstavnika ovog žanra, to jest trilera. Rekao si da se drugačije zovu, ali u suštini, mislim, nije baš lako prevesti uvek naslov, tako da zbog toga dolazi do nekih modifikacija. Recimo, ova Šapat krošnji Ukletoj četvrti se zove u stvari, recimo, najbolji ortak sa Bejoglu, a mislim, malo bi zvučalo rogobatno ako bi se tako ostavilo na srpskom. Ali uglavnom, ove knjige, još jedna treća, koja se zove Rapsodija sa Bejoglua, govore o jednom kvartu centralnom, da kažem, u centru grada Istanbula, u Evropskoj četvrti, sa strane, znači s jedne i s druge strane, najduže te šetačke zone, koja je nekoliko puta, recimo, duža nego naša Knez Mihajlova, koja je vrlo interesantna i vrlo opasna i vrlo predstavlja jednu multikulturalnu sredinu gde se svašta može vidjeti i čuti, vrlo je živopisna, i ona u stvari predstavlja pozornicu za ono što je pisac opisivao u ta dva romana, što je vrlo interesantno, zato što je mnogo lepo i oslikao taj deo grada, toliko da danas, recimo, ko ode u Istanbul može da sa njim obiđe, čak da napravi turu turističku po svim tim mestima koji se spominju u romanu, a koja se zove, mislim, Beyoğlu ili tako nešto.
Ahmet Umit, popularan pisac u Turskoj, kad smo prethodni put razgovarali i sada si pomenula, podsjetila si me, on je jedan od onih koji je prevođen pisac iz Turske, čitan i van turskogovornog područja, i neko ko neguje, rekli bismo, brižljiv odnos sa svojim prevodiocima, pa je pre nekoliko godina i ti si imala prilike i da ga upoznaš i da se nekoliko dana sa ostalim prevodiocima družite sa piscem. Kako je do toga došlo i kako je to izgledalo?
Da, to je bilo jedno vrlo onako zanimljivo i lepo iskustvo. Ne znam, nisam ni od koga čula da pisac organizuje tako neke susrete svojih prevodilaca, ali eto, Ahmet Umit je to uradio. On je naime pozvao sve prevodioce svojih knjiga, da kažem, bilo nas i možda 15-ak ili više, i organizovao jedan, da kažem, mini simpozijum na temu prevođenja njegovih knjiga, i pritom nas je smestio u najlepšem hotelu, onom čuvenom gde je odsedala Agatha Christie, Pera Pala Hotel. Bili smo njegovi gosti 3 dana i stvarno nemam reči, mislim, da nas je čovjek tako primio, izvodio na večere, čak nam je priredio za kraj žurku na kojoj je on puštao muziku. Tako da, mislim, nevjerovatno jedan onako otvoren, zanimljiv i mnogo dobar čovjek, mislim, s obzirom, ja mislim da on ima dosta novca, ali da ga i troši samo za sebe, što je onako redak slučaj.
Iz ovih rečenica neko ko ne zna ništa o Ahmetu Umitu, odnosno njegove biografije, može da zaključi da on pripada ili pripada turskom jet setu. On je zapravo 1960. godište, a u mladosti, u drugoj polovini 80. je bio član komunističke partije i jedan od pripadnika omladine koja je bila protiv vojne uprave, odnosno vojne hunte u Turskoj. Pa možda malo da skrenemo pažnju i na njegovu biografiju.
Pa da, u suštini on je jedan ne od retkih, mislim, i on se čovjek školovao za neke druge poslove, ali je bio kao, još kao student. On u stvari potiče iz jedne porodice trgovačke iz Gaziantepa. Gaziantep je grad na samom istoku blizu sirijske granice i on je, znači, tih 80-ih godina došao da studira u Istanbul. Međutim, priključio se pokretu levičara i oni su, i uhvaćen je bio dok su lepili plakate protiv ustava, i tom prilikom je napisao jednu priču koja je, eto, slučajno, pošto je to, jeli, bio interesantan događaj za sve komuniste u regionu, dospeo i do Češke, Rusije i drugih komunističkih zemalja, i ta priča je bila prevedena na mnoge jezike. On je to, naravno, ja mislim, nenamerno uradio, ne znajući da će se time proslaviti, ali dobro. Njegova politička karijera se posle tamo negde nastavlja 82. odnosno 85-6. godine, kada on i odlazi u Rusiju i tamo provodi jedno vreme kao član komunističke partije, ali isto tako i na studijama je tamo bio, mislim.
Na neki način ta priča može da se označi kao njegov književni početak.
Pa da, mislim, on je bio gost pre možda 2 godine, dolazi u Beograd, i mislim da je baš upravo tu priču tada i ispričao. Tako da ja mislim da on to i navodi kao početak svog spisateljskog rada. Mada nije na početku pisao krimi romane, počeo je s pričama, pisao je i pesme, a u jednom trenutku, u stvari, ja mislim da je ta prelomna tačka bila kad se proslavio baš sa jednom tom zbirkom priča "Đavo se krije", je skriven u detaljima, na osnovu koje je snimena i serija koja je postala baš hit, i ta serija je bila stvarno kvalitetna i vrlo gledana u Turskoj 2002. čini mi se.
Da, pretpostavljam da je to serija "Lov na šakale", a činjenica je da je on najpoznatiji kao autor trilera, odnosno kriminalističkih romana, što je jedno žanrovsko pismo, i svi romani koji su prevedeni na srpski, između ostalog i ovaj koji si ti prevela, su opsežni. Recimo, "Ubistvo u Istanbulu" imaju 540 strana, "Šapat krošnje ukleto" je četvrti 430, a "Ubistvo sultana" čak 660. Da li je to generalno odlika njegovog pisma, na neki način žanra trilera koji on piše?
Da, ja mislim da jeste, pošto sam videla još neke romane, svi, ja mislim da nijedan nema ispod 400 strana. Pošto on tu pokriva 3 neka sloja i dok opiše sve to, možda mu treba toliko strana, mada ja mislim da bi mogao malo i da skrati, jer u ovom romanu koji sam ja prevodila, mislim da je mogao da bude možda malo i sažetiji.
E sad dolazimo do romana "Ubistvo sultana", koji je karakterističan po tome, pored toga što ima jedan kriminalistički zaplet, on ima i dosta izleta u istoriju, što je karakteristično za njega, i posebno se vezuje za jednu poznatu istorijsku ličnost, jednu od najvećih u turskoj istoriji, Mehmeta II, osvajača, koji je živeo u 15. veku i vladao je od 1451. do 1481. a zapravo najpoznatiji zbog toga što je osvojio Konstantinopol, ili Konstantinopolis, čime je 1453. Vizantija pala. Kako Umit koristi istoriju, odnosno zbog čega ti izleti, čemu to služi?
Ne samo u ovom, već i u nekolicini, ne baš u svim, ali mogu reći u velikom broju njegovih romana, pozadina za ubistva, odnosno za taj krimi deo priče, je uvek istorija. Znači, on je obrađivao do sada sve civilizacije koje su postojale na tlu Male Azije. Znači, ima jedan roman koji se bavi, recimo, Hetitima, onda Rimljanima i onim što su oni za sobom ostavili, a posle toga, naravno, i Osmanskim carstvom, i to u različitim njegovim periodima. Recimo, pretposlednji roman se bavi onim periodom istorije, pad Osmanskog carstva i period koji je bio, da kažem, uvod u republiku. Mislim da je to ono što njegove romane čini dodatno zanimljivim, zato što osim te, da kažem, priče o ubistvima i razrešenju istih, imamo i prisutnu tu priču o nekoj istoriji koja je na neki način edukativnog karaktera, jer on stvarno koristi izvore, nije fikcija u pitanju, već navodi činjenice.
Vidimo da su česti fokus na ubistva, bar na nivou naslova i zapravo zapleta tih romana. To jeste i odlika kriminalističkog žanra, ali kada je reč o tom savremenom sloju, dakle zbivanja koje obično u medijima opisuje Crna hronika, međutim ti njegovi istorijski pasaži izleti u ovom slučaju, dakle ubistva sultana su takođe vezana za ono što se dešava, naravno ratovi jesu jedna masovna ubistva, ali ono što se dešavalo i na početku vladavine Mehmeta II, to je njegov obračun sa rođenom braćom, odnosno potencijalnim pretendentima na turski presto, a ovde se govori i o intrigi smrti samog Mehmeta II, da li je u tome učestvovao i njegov sin, što je, rekao bih, jedna istorijska spekulacija. Kako se, po tvojom mišljenju, ukrštaju glavni zapad koji pripada savremenosti i ovi istorijski koji se odnosi na, eto, bratu ubistvo, odnosno moguće ubistvo sultana, kako stoji u naslovu?
Pa ja mislim da je tu napravljena ta jedna paralela, pošto i sam glavni junak nije svestan da li on počinio ubistvo ili ne i to ubio osobu do koje mu je jeli mnogo stalo, koja je bila žena njegovog života. Pa je onda postoji ta neka paralela sa opet sultanom, odnosno tom pričom istorijskom koja se proteže ne samo u Osmanskom carstvu, nego u svim carstvima i kraljevstvima u istoriji su postojali ti slučajevi bratoubistva. Gde on u stvari, ja mislim da to koristi kao sredstvo da oslika neki psihološki profil i samog sultana i glavnog junaka. I u tu priču opet upliće i Freuda sa njegovim tumačenjem cele te stvari.
Vesna Gazdić, naša sagovornica danas, prevoditeljka s turskog jezika. Prisutne su te reference na koje ukazuje i recenzent knjige na Freudov esej Dostojevski i Oce ubistvo, odnosno na Tolstojevu Krojcarovu sonatu. Poznato da Ahmet Umit pisao se o nekim, da tako kažemo, zapadnim piscima iz ugla turske književnosti, dakle Kafke o Dostojevskom, o Poe, Patriši Hejsmit i slično. Možda da ukažemo na te referencije, odnosno na koji način su one prisutne u ovom romanu, odnosno kako pisac svoje eto, znanje i esejističko pisanje koristi u pisanju romana.
Pa ja mislim da ih koristi u smislu, u cilju bogaćenja same radnje i da jednostavno još nekako bolje ilustruje o čemu se, u čemu on zapravo govori. Te samim tim i koristi Freuda, opet se tu koristi onim sredstvom jer on se tu pojavljuje u snu i tu dolazi do tumačenja neke, da kažem, psihoterapije, što je onako interesantno.
Još jedna stvar koja je bila zanimljiva i važna za ovaj roman, odnos prema nečemu što je istorijski mit, kakav je odnos samog Ahmeta Umita, koji bi to bili mitovi koji se odnose na period osmanske istorije i koliko roman sada služi njihovom očuvanju ili njihovoj razgradnji, po tvojom mišljenju?
Pa ja bih rekla da u ovom romanu on želi čitaocu da približi, odnosno da na jedan što uverljiviji i ubedljiviji način opiše kako je tekla ta opsada Istanbula i da uz pomoć brojki koje on navodi, recimo koliko je Istanbul u tom trenutku imao stanovnika, koliko je recimo da je, ne znam, Mehmed dok je osvajao Istanbul bio star samo 19 godina, da ne znam, da je živjelo 50.000 ljudi, da je 9.000 ljudi čuvalo zidine. Mislim, svi ti podaci koje on navodi da bi tu priču što učinio što autentičnijom, ja mislim da želi u stvari da obrazuje svog čitaoca po pitanju, mislim da to nije mitomanija, znači da je to stvarno tako bilo, makar sam ja to prevodeći ga tako doživljala, jer u suštini taj deo romana je u stvari ono što se meni u romanu najviše i dopalo, da kažem. Jer prosto sam mogla da stvorim sliku Istanbula u to vreme i kako se sve to odvijalo, ne samo sa strane, mislim da je realnu sliku dao, jer on priča i o onom topu i ne znam kako su prevozili preko kopna ove brodove, onda priča i o Đenovljanima koji su živjeli na području Galate, pa ne znam taj lanac kojim su zatvorili Zlatni rog, mislim sve to meni zvuči užasno zanimljivo, mislim i svakome ko je bio u Istanbulu pa onda da vidi i gde je taj nekadašnji, taj pravi Konstantinopolj, gde se on, kuda se protezao, meni vrlo živopisno.
Koje su dodirne tačke za tebe između lika i nečega što se dešava profesor istorije Muštako Serhazinu, kome se javlja nekadašnja ljubav s kojom se nije čuo 20 godina, koji u nekom trenutku gubi svest i pita se kada se kasnije obre u njenom stanu i nađe mrtvu, da li on možda počinilac? Postoje li dodirne tačke između ta dva lika, odnosno budući da je nimalo slučajno profesor istorije, koje su te dodirne tačke između dva zapleta?
Mislim da je u stvari to što je on profesor istorije i što ima tu veliku figuru svog profesora koji je opet tu na neki način osumnjičen i pa sad treba izgraditi njegov lik, pa kroz njegov lik se opet priča neka druga priča. Mislim da to samo služi da bi se roman obogatio. Ja nisam uspela da uspostavim neku vezu između ta dva lika, da li glavni junak i ovaj Mehmed imaju nešto zajedničko. Mislim da su u stvari totalno različiti. Jer koliko god je ovaj jedan prikazan, možda i to u stvari bio cilj. Koliko god je glavni junak bio prikazan kao neki iskompleksiran, uplašen, nesiguran, nezadovoljan, pesimističan čovjek, toliko je ovaj kao klinac, da kaže sa 19 godina, sve znao šta hoće i bio mnogo uspešan u tome i čak je poštovao i hrišćane i sve živo, mislim, što je mogao da uradi, on je postigao sa 19 godina. Tako da možda da se naglasi taj kontrast.
Kad je reč o slici savremenog Istanbula, evo sad se sećam jedne studije koja je dosta, tako da kažem, introspektivna, Pavla Pavličića, u onoj knjizi Sve što znamo o Krimiću, obično ono što je socijalni kontekst i sve ostalo je u funkciji zapleta. Kakav je Istanbul u ovom romanu Ubistvo sultana Ahmeta Umita, odnosno koliko se i ti neki drugi aspekti mimo profilacije likova vide, šta on ispostavlja, odnosno ističe u prvi plan?
Ja mislim da u ovom, kao i u svim ostalim romanima, on dosta koristi grad kao sredstvo da kreira neku atmosferu u romanu. Roman počinje sa, sad se ja tačno ne mogu baš do detalja da se sjetim, ali znam da je zima, znam da je mnogo hladno, da je tu neki sneg, da se tu ništa ne vidi. Onda te neke male njihove radnje, one tipične, mislim da se prodaje taj sendvič s jezikom koji sam jedva raščivijala šta je. I on tu u stvari upliće taj život Istanbul, uopšte turski, taj mentalitet u celu tu priču da bi obojio životom kojim stvarno Istanbul obiluje.
Rekli smo da je, sad bi se vratio na status Ahmeta Umita u Turskoj, jedan popularan autor čiji tiraži su izuzetno visoki, možemo pomenemo i koliko ako znaš te podatke. Kakav je njegov status, odnosno postoje li pisci koji su jednako čitani, prihvaćeni kao i Ahmet Umit od strane čitalaca i kakva je kritička recepcija njegovih knjiga? Da li se ističe i neka literarna vrednost ili ono što je vezano za zaplet?
On jeste izuzetno popularan i ljudi ga vole. Kad su sajmovi knjiga, redovi za potpisivanje su ogromni. Tiraž, koliko se ja sećam, te pretposlednje knjige, Zbogom lepa domovina, tako nekako se zove, je bio 150.000 primjeraka, što je baš dosta. I ja mislim da su to oni to čak i rasprodali. Tako da je izuzetno popularan. Zašto? Dosta pisaca se možda okušala u trileru i napisala možda jednu knjigu. On ima tu neku, da kažem, održava to sve. Znači svake godine manje više on izda jedan roman. Ja se pitan kad taj čovek napiše toliki roman, mislim roman u 600 strana, on napiše za godinu dana. Taj ritam održava. E sad, na uštreb kvaliteta naravno, bar ono što sam ja čula od nekih poznanika čije mišljenje cenim je da su ti romani s početka njegove karijere, recimo to 2000-te što je pisao, da je to prilično kvalitetno i mnogo kvalitetnije nego ono što je usledilo posle.
Kad je reč o jeziku i stilu ovih romana, da li on oponaša neke istorijske epohe ili govori iz sadašnje perspektive, odnosno da li koristi arhaizme ili u tom smislu između savremenosti i istorije o kojoj piše nema razlike u njegovom stilu?
Njegov stil kada opisuje neke međuradnje, kada dočarava likove i to sve je vrlo onako jasan, tečan, pitak. A kada piše recimo o ljudima sa ulice i koristi sleng i koristi takođe u ovom romanu kada govori sultan, on tu koristi naravno arhaizme da bi dočarao taj jezik tog vremena.
I Vesna, htio sam još da te pitam koliko je turska istorija generalno interesantna savremenim piscima i na koji način ona je prisutna u turskom romanu, odnosno ovde očigledno u funkciji određenih zapleta, dakle thriller zapleta, ali znam, govorili smo i o Tampinaru, govorili smo i povodom Oje Bajdar o tursko-kurdskim sukobima, što je naravno savremena istorija. Pošto kad gledam i domaću i neke susjedne književnosti, sve zavisi, naravno, neki pisci vezuju 19. vek, neki idu još u srednji vek, neki idealizuju, neki romantično pišu, neki idu istoriografski verno. Ako, kažem, imaš podatke o nekim drugim piscima, kako tu stoje stvari?
Konkretno, znači, Ahmet Umit, on istorijski se ima taj pristup. Znači, on opisuje, čitajući izvore, on od tih izvora pravi priču kojom će da oslika određene periode istorije. Opet, drugi pisci vrlo često čime se pisci bave i šta obrađuju, to su periodi političke istorije. Znači, puči jedan drugi, ona zamena stanovništva. Mislim, sve ono što se dešavalo u prilično burnoj političkoj istoriji Turske. Znači, dosta njih obrađuje te teme. Taj tursko-kurdski sukob je isto nešto što se često ponavlja. Dobro, sad ova novija istorija, mislim da takođe ima predstavnika, to jest pisaca koji se njome bave. To jeste jedna od tema.
Sad si me podsjetila, baš ove godine mislim da se razgovarao sa prevodiocem Avdim Salkovićem o Karasmanoglovom romanu Tuđinac, koji se baš odnosi na period 20. godina i tursko-grčki sukob, odnosno period stvaranja Turske republike. Vesna, puno hvala na ovom razgovoru.
Nema li čemu, i drugi put.
Vesna Gazdić, naša sagovornica danas, prevoditeljka s turskog jezika, a mi smo pokušali da predstavimo malo i sadržaj romana Ahmeta Umita Ubistvo sultana, malo i njegovu biografiju, a dotakli smo se i konteksta savremenog turskog romana. Inače, Ubistvo sultana je ove godine objavila izdavačka kuća Dereta iz Beograda.
Time to begin as the summer sets in, it's the scene. you set for new lovers. You play your part, painting it a new start, but each gate will open another. June, July, and August said, it's probably hard to plan ahead. June, July, and August said, it's better to bask in each other. Gatekeeper, seasons wait for your nod. Gatekeeper, you held your breath, made the summer go on and on. Well, they try to stay in from the cold and the wind, making love and making their dinner, only to find out the love that they grew in the summer froze. February, April said, don't be fooled by that summer again. February, April said, that half of the year where we'll never be friends. Gatekeeper, seasons wait for your nod. Gatekeeper, you held your breath, made the winter go on and on. Gatekeeper, 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 seasons wait for your knock.
Šta je čovjek? A mora biti čovjek. A kako će čovjek biti čovjek kada čovjek ne zna šta je čovjek? Ne zna šta je, ali zna da nije ono što bi čovjek mogao znati.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Matije Bećkovića iz Narodnog pozorišta u Nišu. Ponedeljak 17. decembar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Narodnog pozorišta.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana, koju priprema redakcija za svetsku scenu i susedne kulture. Sledi drugi razgovor u današnjoj emisiji. Naš drugi sagovornik je Nikola Gelevski iz Skoplja. On je urednik izdavačke kuće Templum iz ovog grada i urednik portala za književnost, kulturu i društvena pitanja okno.mk. On je bio naš gost sa kojim smo razgovarali u našoj redakciji.
Toko je, recimo, sajam knjiga u Puli, mislim 24. po redu, i zanimljivo da je u fokusu savremena makedonska literatura u programu Makedonija čita. Nije to kuriozitet, zato što na ovom sajmu su se predstavili i druge scene bivše zajedničke države. U makedonskoj, da tako nazovem, delegaciji su po izboru Emira Imamovića Pirkea, autorke Lidija Dimkovska, onda Rumena Bužarovska, profesorka Elizabeta Šeleva, Robert Alagiozovski, dakle i kritičar, tvoj kolega izdavač i donedavno ministar kulture, Artan Sadiku i Ljuljzin Haziri, koji je napisao jednu studiju o albanskom rock'n'rollu. Zanimljiva delegacija. Eto tvoj komentar na izbor koji je napravio pisac i novinar Emir Imamović, kako se reprezentuje makedonska scena.
Makedonska ekipa je reprezentativna, uglavnom je generacijski homogena, što je nije pojačao, glup mi je izraz, ali umro je naš velik pisac, dramski pisac Goran Stefanski. On isto trebao da bude u Puli, umro je pre 7-8 dana. Njegova knjiga je trebala biti promovisana, a on zapravo i nije član makedonske ekipe, zato što živi u Engleskoj, ali trebao je da bude tamo zbog knjige i zbog njegovog ogromnog ugleda i u bivšoj Jugoslaviji, a i u Evropi, tako da je to naša glavna tema, recimo u Makedoniji. Ja sam pre dva dana došao ovdje u Beograd, baš sam gledao i vaše novine i sve to, da je obeležena njegova smrt. On je bio deo te knjižne scene koja je bila, da odgovorim direktno na tvoje pitanje, ne znam, sređenija, predvidljivija, bila je deo nekog sistema političko, kulturno, medijskog. Ovo sad je užasno. Čak više, znaš, toliko su nam propale društva i toliko su urušile institucije da čak i, recimo, vrhunski ljudi, vrhunski stvaraoci na dobrim mestima ne mogu ništa da urade, paralizirani su. Tako da, recimo, počinje, za razliku od ono zadnjih 10 godina koje su bile užasne ono za kulturu, mislim za ozbiljnu kulturu, a za ovu kič kulturu su bile ono sjajne, fenomenalne za prodavače magle i ono populiste. Prodavače ono licitarskih srca, ono što kaže kič, ono nekog jeftinog nacionalizma i manipulisanja ljudskim emocijama. Te 10 godine pod Grujevskim su bile sjajne. Ali kažem, sad kao polako počinju neki normalniji ljudi da dolaze na pozicije i da putuju po svetu i da prezentuju makedonsku kulturu, a institucije su međuvremenu toliko duboko urušene da je opet zavladala ono depresija posle ovih godinu dana nove vlasti i produžava ono selidba iz Makedonije pa i iz ovih kulturno obrazovanih krugova. Da, postoje ti, recimo, nazovimo ih incidenti. Rumena je vrlo popularna, Rumena Bužarovska, baš ugledna i dobra spisateljica. Ima pametnih ljudi, ali cela slika i književnosti i kulture je poražavajuća. Sad imamo i novog ministra iz albanskih redova i to iz jedne partije koja je baš ono nacionalistička i ono klerikalna, kako da to nazovem. Čovjek je kao fin, ali nema veze sa kulturom, došao je političkom kombinatorikom. Mislim da je urbanista ili arhitekt, bavio se zelenim pitanjima i takvim stvarima. Gdje si pomenuo Lagiozovskog, on je kao neka mala nada. Bila je zato što se on baš bavi kulturnim politikama, već 10 godina na sceni i više, 20, ali 10 aktivnije. Ali baš i ono, skinut je u tim političkim kombinatorikama. U Makedoniji uvek u vladi mora da bude barem 20-30% ministara albanskih i obično dobio kulturu u ovih zadnjih 20 godina. Možda 5-6 godina su bili makedonski ministri.
Zanimljivo da, sad si pomenuo novog ministra kulture, od, da kažem tako, albanski deo delegacije makedonske u Puli, su dvojica autora, od kojih jedan aktivista, drugi je novinar i prati, eto, muzičku scenu. Zanimljivo, dakle, da nije nijedan pisac odabran i rekao bih da taj deo makedonske scene zapravo nije ni poznat, eto, ni meni nešto posebno, sem jednog autora. Imali takvih autora, posebno ove mlađe, srednje generacije, budući da je Emir odabrao praktično iz srednje generacije najpoznatije imena, malo me začudilo što recimo Nikola Madžirov nije tu, koji svuda prisutan, ili autor romana koji su stekli neki međunarodni status, kao što je Razgovor sa Spinozom ili Sestra Sigmunda Freuda, ali je tu sad se setio i Vladimir Jankovski, koji je jedan od tako mlađih autora, ali i prevodilac. Dakle, ima li je albanskih autora iz Makedonije koje vredi prevoditi i čitati i kakav je odnos prema njima?
Da, ovo je interesantno pitanje. Pojavljuje se jedna nova generacija albanskih autora i puno su neopterećeni, recimo, tim nacionalnim pitanjima i to je dobro, ono, kao vlada neka relaksacija u tom pogledu, ali s druge strane ne smanjuje se jaz u makedonskim tim malobrojnim portalima i časopisima za kulturu, a se slabo objavljuju albanski autori i obratno. Tu i tamo postoji neki izuzetak. Na mom portalu okno.mk povremeno objavimo nešto, prevedemo, ali dosta slabo, kažem, tako da je čak i to deo, mislim, deo odgovornosti je i moj. Mi imamo i taj problem što slabo objavljujemo albanske autore, recimo i sa Kosova, i iz Albanije. Ne znam da li je jezik ono kao ključni problem ili prosto to, ta inercija podeljenih, kao kažem, ono, teritorija. Ja slabo pratim albansku književnost, slabo pratim čak i makedonsku književnost, više ne stižem ono baš da čitam sve recentno. Kim Mehmeti je ono ugledni iz te srednje, već i sredovečne, kako da kažem, generacije. Njega pratim, baš te etablirane autore više pratim. Luan Starova je imao nove knjige, on je akademik. Notno smo objavili baš ono mlade neke autore, 20 i nešto, koji još studiraju. Pokušavam da se sjetim imena, on je vrlo talentovan. Njega smo objavili, 6-7 pesama. Lindita Ahmeti, ona isto interesantna, mlađa, mislim, relativno mlađa, 30 i nešto ima, ali, kažem ti, Saša, mislim, nisu nam scene baš usklađene. Iako imamo te manifestacije, imali smo ono astralne projekcije, Mi imamo taj jedan mali novogodišnji skup, sajam zovemo ga, posljednja 7 dana godine, e tamo postoji to mešanje i uvek imamo recimo na te astralne projekcije. To su održale 30-ak tih kao nekih čitanja, malo kabaretska, onako kao uz dozu zabave u zadnjih 5 godina. I tamo je uvek bio, da, i to su recimo ti neki retki punktovi gde se pomešamo i gde se čak i ravnopravno čita i na albanskom i na makedonskom i na engleskom. Ali recimo osim dve ove sad manifestacije što sam pomenuo, koje su baš onako underground, ne znam mnogo punktova gde se književnost na makedonskom i na albanskom susreću.
Mi smo razgovarali početkom ove godine, igrom prilika, a sad smo na kraju, ti si urednik izdavačke kuće Templum. Možemo da pomenemo koje ste knjige objavili ili planirate i da li je to na neki način u skladu sa dosadašnjom dinamikom izdavanja u vašoj kući?
Da, ova godina nam je bila dobra po broju objavljenih naslova, baš i sad u decembru treba da izađu barem ono 5-6 knjiga, ono što nismo stigli ono u toku godine kasnimo, zato što mala smo ekipa, ukupno smo 4-5 ljudi, radimo taj portal za kulturu i recimo društvena pitanja, koji nam uzima mnogo vremena, neke knjige su ono delikatne. Počeli smo, mislim delikatne za rad, počeli smo novu ediciju pre 2 godine grafičkih novela i to nam isto uzima dosta, ono, dosta energije, zato što skupe knjige, tvrd povest, kolori, skupi copyrighti. To mi je novo uzbudljivo polje, recimo, izdavaštvo. Iako sam ja objavljivao stripove još i u toku 90-ih, imao sam baš i jedan časopis za strip, onako malo umetnički strip, recimo, neki underground strip, zvao se Lift. Ova nova edicija se isto zove Lift, objavili smo 10-ak naslova do sad. To mi je novo neko uzbudljivo polje, mada za to skoro da ne postoji publika u Makedoniji. To mi je bio izazov graditi tu publiku, baš tih novih, kao recimo luksuznih i umetničkih grafičkih novela, neko različito shvatanje stripa, da to više nije samo ono populistička i dječija zabava, nego nešto ozbiljnije. Tako da ja najviše u tome uživam, u otkrivanju novih, mislim, odgovarajućih grafičkih novela za makedonsko tržište. Objavljujemo da i makedonsku književnost, pre svega ono savremenu, mlade autore. Objavili smo sjajan roman Nikoline Andove Šopove. On je ozbiljan kandidat i za ovu našu nagradu za roman što dodeljuje. To je nekad bio Utrinski vesnik, ugasio se među vremenu, sad je fondacija Slavko Janevski to objavljuje. Objavili smo isto Ivana Šopova, vrlo interesantni kao, ono, kao para vesti, kao vaše news. Znate, ali imaju ono neki književni substrat u sebi. Objavili smo Vladimira Lukaš, isto kratke pričice, isto dobio je par sjajnih recenzija u Makedoniji. To se nabrajamo u ovih zadnjih 3-4 meseca. Sad smo objavili nekoliko isto sjajnih zbirki poetskih, Kalija Dimitrova, debitantska knjiga. Ona i ovde nastupa, baš i ona dobila je već i prevode i ovde. I u Hrvatskoj je dobila. Tako da, i da, i prevodimo i ono. Imamo Magama ediciju, ono, savremena svetska književnost. I tamo prevodimo, više ne kao nekad, ali ipak održavamo tu ediciju. Skroz nam je propala teorijska biblioteka. To smo negovali onako pažljivo. Objavili smo oko 40 naslova od 2000-te do negde 2013. recimo, i ta nova vlast je totalno to ukinula, kao bilo kakvo finansiranje teorije, a za teoriju je još manji interes u Makedoniji. I za književnost je slab, tako da više niko u Makedoniji ne objavljuje teoriju. Recimo, to je jedan od simptoma propolosti naše kulture i uopšte vrlo se samo prevodi zapravo dobra, ozbiljna književnost, ozbiljno izdavaštvo, trivialne stvari se prevode kod kojih se brzo okrenu novci. Ako se i okrenu, svi smo zavisni od grantova. Baš je loša situacija, pre svega, baš na tom polju. Niko ne može da napravi neki model održljivosti. Recimo, čak i oni koji su ono brutalno, ono kao komercijalno orijentisani, govorimo o izdavaštvu, a i o svim drugim poljima kulture, tako da je taj prostor biti autonoman, biti nezavisan, tako smanjen, tako nepostojeći, tako zapravo podložan demagogiji, da je strašno zapravo. Naša zavisnost od državnih politika, od partije, od svega toga je prosto jeziva i obeshrabrujuća. I to jeste jedan od razloga zašto ljudi beže ili se povlače uopšte od bilo kakve kulturne proizvodnje.
Nikola Gelevski, urednik izdavačke kuće Templum iz Skoplja. Slušate Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana. Naš drugi sagovornik je Nikola Gjelevski iz Skoplja.
Svake godine, unazad nekoliko godina, vi ste organizovali festival Kratke priče. Pominjali smo to i u prethodnom razgovoru i ove godine ste namjeravali pozoviti Dašu Drndić, ona je međuvremenu preminula. Kako je prošao ovogodišnji festival koji je bio u fokusu? Pa evo malo da podsjetimo i na njega.
Da, hvala ti što mi je podsjetio. Taj festival zove se Druga prikazna, Druga priča, je baš pokušaj da se odgovori na ovo o čemu pričam, na neko osjećanje zatvorenosti, propadanja i beznadežnosti i vreme, kao kažem, neodržljivih modela kulturnih. Festival je regionalni, mi smo mislili da možda prvih 4-5 godina kao da bude glavno regionalni, da onda ojačamo malo pa da zovemo i ljude širi iz Evrope, pa čak i sa drugih kontinenta. Ove prvi tri godine smo na region koncentrisani, iako smo imali ono par ljudi, 5-6 iz srednje Evrope, uglavnom, iz ovih bivših baltičkih država, imali smo iz Austrije i tako, ali gro gostiju, obično nam da dođe 20-ak ljudi u ove tri godine, znači od tih oko 60-70 ljudi koji su došli, kažem vam, barem 50 je bio iz regiona, a od tih 50 velik deo iz Srbije zapravo, verovatno pola, zato što su karte jeftinije, ne treba se plaći avion i sve to, a kao što pretpostavljaš radimo sa vrlo malim budžetima, nešto je Treduki pokrio u ove tri godine, ali vrlo skromno. Jedan privatan bankar je pokrio pola troškova, ono, spavanje, sve to. I prošle godine i ove godine prvi put nešto malo Ministarstvo kulture, ali vrlo skromno, ono, do 2000 evra su nam dali. Ali srećom, festival je dobro krenuo, imamo ono dosta publike, to je ono, baš super, to je za Skoplje neverovatno. Mislim, posebno za književnost. Na književnost, ono, baš ne idu ljudi, ono, kao na promocije i na čitanja i na razgovore s piscima. Valjda je taj format i taj model. Imamo takmičenje pisaca, trudimo se bude kao zabavan u programu, da ne bude, ono, previše pretenciozan i opterećujući za proslediti. I na toj večeri se skupi po 150-200 ljudi, kad je to takmičenje pisaca. Zove se Ovde padaju krupne reči. Ove godine je pobedila Radmila Lazić, pesnikinja iz Beograda. U finalu je bila isto sa piscem iz Srbije, iz Novog Pazara, Enesom Halilovićem. Oni su bili najbolji. 20 njih se takmičilo za titulu. Prošle godine je Teja Tulić pobedila. A inače, glavni laureat ove godine nam je bila, mislim, dobitnica glavne nagrade Olja Savičević iz Splita. Sjajna isto spisateljica, sjajna i poetesa, a mislim njene priče su po meni ona možda i najbolje u regionu, a čak ona ima i dva dobra romana, tako da smo ono presrećni bili što smo njoj dali, a mislim da se i njoj dopalo i uopšte našoj javnosti. Prošle godine je dobio genijalni makedonski pisac i možda najbolji u ovom trenutku živi makedonski pisac Vlado Urošević. Ja mislim da je on čak i u regionu jedan od najboljih pisaca, ali ne, nažalost nedovoljno poznat u drugom delu Jugoslavije. Mislim da on skoro da može se meri recimo s Kišom ili s Danilom Kišom ili tako nekim koji baš nije bio u onom mainstreamu nekom koji se bavio na kao velikim nacionalnim temama i sve to. Urošević je uvek interesovao nadrealizam i ono onirizam, takve neke stvari, ali nije bio ono obskuran pisac koji se bavio ono baš svojim zatvorenim svetovima, nego mislim da je baš kroz to ubo neke ključne teme makedonske u zadnjih 50 godina. On je prvu knjigu objavio 59. tako da ova sledeća godina 19. on slavi 60 godina od prve knjige, to je bila poezija i slavi 85 godina života i mi mu spremamo kao neka dva toma reprezentativna kao najbolje od toga. Pa se nadam da će i to možda pridoneti da malo bolja bude njegova recepcija van Makedonije. A sjajan je i onako kao čovjek, vrlo zabavan, ima izvanredne priče, znao je dobar deo nadrealista francuskih koji su od prilika njegova generacija, znao je uživo, tamo je proveo velik deo života i sjajan je i kao ono, kao oralni, kako kažem, ono, istoričar svedok vremena i kažem vam nedovoljno iskorišćen. A prve godine dobitnik glavne nagrade je bio David Albahari i baš smo hteli da počnemo s nekim koje je majstor, u stvari mag te male fikcije. Naš festival je u podnaslovu ima to male fikcije, bavi se eksperimentalnom književnošću. Hteli smo se razlikujemo od svih postojećih festivala u regionu, i odobili smo taj model, tako da su svo ovo troje autora zapravo majstori tih malih fikcija i nadam se da će ono festival biti, kako da kažem, ono, uzbudljiv i za nas i za goste i za publiku i sledeće godine i da ćemo sačuvati te recimo visoke kriterije. Slabost nam je što ne prevodimo dovoljno, ali nemamo novca. Recimo knjige ne prevodimo dovoljno. Preveli smo Olju, nedovoljno, u maloj knjižici, mada ona jeste prevođena u Makedoniji, već ima dve ili tri knjige. Enes Halilović je isto, Radmila Lazić ima samo jednu knjigu, tako da bi to mi hteli da pojačamo, ali kažem ti, ono, taj večiti nedostatak novca jeste problem.
I Nikola, još jedno pitanje za kraj. Budući da i na vašem portalu, a i ti sam komentarišeš i, da kažem, društvene događaje u najširem smislu, rekao bih da je sem Kosova, Makedonija u tom smislu nekako poslednje vreme najturbulentnije ili generalno. Godinu dana je nove vlasti, velika smena vlasti, pitanje do kojih je sve promena došlo, a onda je usledio nešto što može da bude i istorijski, bar ovako posmatrano sa strane, mogući dogovor sa Grčkom koji podrazumeva i promenu imena. Naravno ima i otpora jednom takvom dogovoru iz, reklo bi se, konzervativnog dela društva, odnosno predstavnika bivše vlasti. Kako gledaš na te promene, da li one zaista, kao što nama ovde deluju, mogu da budu istorijske i mogu li da imaju neke pozitivne reperkusije kako na društvo, tako i na kulturu?
Kako ti kažem, Saša, meni izgleda da je prosto možda i neočekivano glatko prošao dogovor s Grcima. Meni je taj dogovor najnormalniji, mislim da smo trebali da ga napravimo odmah posle raspade Jugoslavije i mnogi, čak i bivši političari misle da je to bila njihova greška, da su trebali da budu hrabri, bilo bi nam mnogo lakše, verovatno bi mnoge ogromne probleme ono rešili da nije bilo te blokade 90-ih od strane Grčke. Sećaš se i sami, Srbija je bila blokirana, tako da smo bili u užasu ono 10 godina, skoro kao i vi, skoro kao da smo imali rat, ali to je velika sreća, Makedoniju ipak zaobišao rat, ili ih nisu zaobišli ono, ta mizerija, beda i zatvorene granice i masovno bekstvo ono, ljudi iz Makedonije, uglavnom sa bugarskim pasošima koji su se ono, polulegalno, poluilegalno skupljali. Tako da je to ono, nesrećna epizoda zapravo u istoriji Makedonije, tih 30 godina, 27 godina žestokog spora sa Grčkom oko, po meni, ono, sasvim besmislenog pitanja, čije je ime Makedonija. Mislim, to mi je stvarno besmisleno i mislim da je ovo, ono, vrlo korektan kompromis, kao i vaše i naše, niko nema monopol na ime, spor je sasvim besmislen. Severna Makedonija je, po meni, vrlo razuman kompromis. Grci su isto, ono, imali dosta problema da proguraju kroz to, zato što je veći deo njihove javnosti tvrdo na stajalištu da je Makedonija isključivo njihovo i da je sve njihovo identitet povezano sa tim imenom. Kažem, srećom u Makedoniji nije bilo toliko tvrdih stavova da samo mi imamo pravo na ime Makedoniju, ali da, ima puno ljudi koji misle da je vrlo gorko progutati to, da su se Grci ponašali, što je fakat, krajnje nekorektno, i kao jači igrač da su nas baš maltretirali ono 27 godina na sve moguće načine i da nisu se služili da dobiju ovakav kompromis, ali ja mislim da je u tom nekom evropskom duhu ka kojem svi stremimo, ono, baš biti ono tolerantan i sklapati dogovore na svim mogućim razinama i na tim, recimo, međudržavnim i na ovim običnim, da u našim društvima moramo biti tolerantni jedni prema drugima i slušati druge ljude. To je, recimo, ono, kao dobra strana Evrope, a ne postojano podgrevati taj rat i to. Prijatno mi iznenadilo što u Makedoniji su sad ono, recimo, na nivou statističke greške, kad se najavi skup protiv imena Severne Makedonije, skupi se 10 ljudi. To mi je malo čudno, kako su ljudi zapravo glatko prihvatili to, a s druge strane me vrlo neprijatno iznenadilo, recimo, mešanje Srbije, Vučića, Rusije, nekih obskurnih isto fašističkih krugova u Grčkoj, protiv dogovora. I to mi je onako bilo stvarno čudno, kako je Srbija za Evropu, Srbija je trebala odmah istog dana da pozdravi dogovor, zato što smiruje ceo region, otvara nadu da se na sličan način reši pitanje i Kosova i Srbije i svega toga, i to mi je stvarno bilo, pratim politiku, ono, nisam više tako mlad, znam koja je priroda srpskog režima, ne samo ovog naprednjačkog, nego i unazad, čak i dosovskog, i to, znam kako je jak srpski nacionalizam, čak i kod ove sad nazovije opozicije, ali ipak nisam očekivao tako otvoreno i brutalno ono suprotstavljanje dogovoru između Grčke i Makedonije, i to iz najvišeg srpskog nivoa. To me stvarno šokiralo.
Znači, optimista si?
Pa jesam, mada je Kosovo ono i nama ono teg na vratu. Makedonski Albanci su povezani sa Albancima i na Albaniji i na Kosovu, tako da isto tako, kao kažem, ono, životni interes Makedonije je da se sredi ono, to bure baruta, nazovimo ga, Kosovo, i mislim da i u tom pogledu mi možemo pomoći Srbiji, naši modeli saradnje sa Albancima, sve to. S druge strane, mi smo dobar primer isto u Makedoniji, kako mehaničko to kao kažem, ono, integrisanje nacionalnih manjina u sistem, često puta samo pojača mafijašku prirodu režima. Oni su zapravo, te albanske partije su male mafijaške organizacije, iste kao i makedonske ključne partije. Tako da, kažem, s jedne strane je dobro što su Albanci u svim institucijama, i to prosto već je postalo i matematički 20% svuda, a s druge strane to se radi tako onako, tako satarski, tako glupo, tako nekompetentne ljude dovode, da je to zabrinjavajuće. Tako da, ne znam, kažem, treba da učimo jedni od drugih, valjda, i ono kao uključivati ljude po svim, ono, kako kažem, ne samo manjinskim ono kriterijima, ne samo etničkim, ali s druge strane mislim da je profesionalnost ipak ključna, i da Makedonija je vrlo ružan primer nekompetentni ljudi na vrhunskim pozicijama.
Nikola Pon, hvala na ovom prigodnom razgovoru.
Hvala na pozivu.
Čuli ste razgovor sa Nikolom Gelevskim iz Skoplja, urednikom izdavačke kuće Templum i portala okno.mk. Na kraju smo još jednog izdanja emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, izdanja za 5. decembar. Naši sagovornici danas bili su Vesna Gazdić, koja je prevela roman Ahmeta Umita, savremenog turskog pisca, Ubistvo sultana, i Nikola Gelevski, urednik izdavačke kuće Templum iz Skoplja. Današnju emisiju Oko Balkana pripremili su kao snimatelj, bio je Vladimir Penđer, muzička urednica Ivana Đorđević, tonski realizator Milenko Mićanović, a moje ime je Saša Ćirić. Uskoro slede vesti, prijatno uz Radio Beograd 2.